të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 18 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjendja në pjesën veriore të Kosovës mbetet e tensionuar, por pa incidente serioze, thonë përfaqësues të KFOR-it dhe të policisë së Kosovës. Autoritetet e doganore të Kosovës thonë se doganat e Serbisë edhe sot nuk kanë lejuar hyrjen e mallrave të Kosovës në Serbi. LDK-ja opozitare ka kritikuar politikat ekonomike të qeverisë së Kosovës. Situata në burgjet e Kosovës është e mirë dhe në përputhje me standardet e ndërkombëtare, por ka edhe parregullsi, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Lideri opozitës maqedonase Branko Crvenkovski tha se kontesti për emër me Greqinë është në duar të kryeministrit Nikola Gruevski. Teoritë konspirative kohëve të fundit kanë gjetur një temë të re, atë të 11 shtatorit, thot gazetari Jonathan Kay. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, gjendja në veri të Kosovës mbetet e tensionuar, por pa ndonjë incidente serioz, thonë përfaqësues të KFOR-it dhe të policisë së Kosovës. Sipas tyre, rrugët mbeten të bllokuara, kurse gjatë natës janë dëgjuar të shtëna të armëve në dy fshatra të Zubin Potokut, Zubç dhe Koshtov, nga të cilat nuk ka pasur të lënduar. Ndërkohë, ndërrimet e doganierve dhe policëve kufitar në veri po vazhdojnë të bëhen përmes helikopterëve të KFOR-it. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zogënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, tha për Radion Evropa e Lirë se përkundër tensioneve, gjendja edhe të dielën ka mbetur e qetë dhe pa ndonjë incident serioz.
Situata vetë e krijuar tash sa ditë sjell me vete tensionet, por është më rëndësi që qetësia mbeton, ndërsa situata është duke u kontrolluar nga vetë organizmat e sigurisë.
Sipas zogënës Besim Hoti, gjatë natës në rajonin e komunës së Zubin Potokut janë dëgjuar disa të shtëna armësh. Organet e rendit kanë një përkushtim të shtuar, sidomos për viset e banuara me popullatë përzier.
Kemi marrë informacion për të shtëna armësh, përkatësisht nga fshati Zubç dhe Koshtov. Mirëpo, për asaj zone sigurisht ne kemi ankesat dhe shqetësimet e të dyja komuniteteve, atyre serb dhe shqiptar, të cilët pretendojnë se shtëna kanë ardhur nga drejtimi i kundërt. Policia nuk ka mujt me regjistru më saksisht lokacionet për nga kanal këto të shtëna, besohet se të shtënat nuk kanë qenë të drejtuar ndaj personave fizik apo ndaj ndonjë objekte.
Për shkak të rrugëve të bllokuara, transportimi i doganierëve dhe policëve kufitar vendase ndërkombëtar për në pikat 1 dhe 31 po bëhet përmes helikoptereve të KFOR-it. Një zëdhënës i forcës paqëruajtëse në Kosovë, Ralph Adames, tha se gjendja me gjithë tensionet mbetet e qetë, ndërkaq lidhur me rrugët e bllokuara në veri, ai tha se KFOR-i aktualisht po përdor helikopterët, kurse pret që deblokimi rrugëve të bëhet përmes bisedimeve në rrafshin politik.
We will not be real aggressive. We will find the time for negotiations for the political guys.
Ne nuk do të tregojmë agresivitet dhe do të japim kohë negociatave që të zhvillojnë përfaqësuesit politik dhe ne shpresojmë që ata po e bëjnë një gjë të tillë, thot zëdhënësi i KFOR-it. Njerëzit që po qëndrojnë pranë barrikadave në rrugë dhe po protestojnë kanë qenë paqësor, ka thënë Adames. Andaj kjo sipas tij nën kupton që duhet të jepet kohë politikës që të zgjidhë këtë problem. Ndërkohë ministri i punëve të brendshme Bajram Rexhepi ka deklaruar se zhbllokimi i rrugëve në radhë të parë është përgjegjësi e KFOR-it dhe Euleksit, përderisa përfaqësues të qeverisë së Serbisë po i vazhdojnë takimet e tyre të përditshme me strukturat paralele në veri në përpjekje të koordinimit të veprimeve të tyre për bllokimin e rrugëve dhe kundërshtimin e planeve për funksionalizimin e pikave doganore në këtë pjesë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtar të doganave të Kosovës thanë se as sot autoritetet e doganore të Serbisë nuk kanë lejuar hyrjen e mallrave të Kosovës në Serbi. Nga ana tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës në opozitë thotë se duhet të zbatohen masat e reciprocitetit të plotë ndaj Serbisë. LDK-ja po ashtu i ka kritikuar politikat ekonomike të qeverisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, tregon se deri me tash asnjë lloj mallrave nuk është lejuar të hyjë në territorin e Serbisë.
Normatat
me cilat i pozitojnë për momentin, është që autoritetet serbe i kanë kthyer disa dërgesa me arsytime që dokumentacioni i tyre nuk është valid apo nuk është i pranueshëm për ta. Sidoqoftë, kjo çështje duhet më po, edhe të hanë ndërkohë do ta bëjnë një analizë më të thellë kësaj çështje, do të vëre se ku janë pengesat.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se nëse një situatë e tillë do të vazhdojë edhe në javën e ardhshme, as Kosova nuk do të lejojë hyrjen e mallrave nga Serbia në Kosovë. Nga ana tjetër, përfaqësues të partive politike opozitare kanë thënë se marrëveshja e reciprocitetit duhet të zbatohet nga të dyja palët. Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës thotë:
ne jemi për masat e reciprocitetit të plot, edhe ne kemi e botë qartë edhe, edhe kur arrit marrëveshja për vula doganore, që nuk janë vetëm vula doganore, janë një seri e gjanave që duhet të ndryshohet. Mund të pranohen vula doganore, por ndërkohë që nuk pranohen dokumentat e udhëtimit, tabelat e veturave etj. etj. Është pothuajse jo efektive çfarë do marrëveshje që arri.
Ndryshe, në një konferencë për mediat e mbajtur nga grupi ekspertëve për ekonomi i LDK-s, është vlerësuar puna 6 mujore e qeverisë. Ky grup ka shprehur shqetësime lidhur me, siç e thënë, thellimin e krizës ekonomike të Kosovës si rezultat i këtij qeverisjes aktuale. Ekspertët fillimisht kanë deklaruar se buxheti i vendit është miratuar pa u bazuar në vlerësime reale të hyrave dhe shpenzimeve të papritura, gjë që sipas tyre nuk ka sasi prodhoi efekte pozitive për ekonominë në rënje. Abdullah Hoti, drejtues i grupit të ekspertëve të ekonomisë në LDK, tha se si rezultat i mospunës nga ana e qeverisë së Kosovës, po rrezikohet seriozisht likuidimi i institucioneve shtetërore, duke dhënë kështu indikacione të qarta tek donatorët dhe huadhënësit potencial se kjo qeveri nuk është e përgjegjshme dhe rrjedhimisht nuk mund t'i besohet për të hyrë në marrëdhënie kontraktuale të huadhënies me institucionet ndërkombëtare dhe donatorët.
Hyrat e planifikuar nga donatorët normalisht nuk mund të mendohen për shkak të prishjes së marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar, cilën ne kemi adresuar në disa paraqitjet tona të grupit për ekonomi. Në anën e shpenzimeve ne kemi analizuar shpenzimet e qeverisë dhe kemi pasur që për shkak të mungesës së të hyrave buxhetore nga PTK-ja planifikuar dhe nga donatorët, po zvoglohet keshi në llogari bankare të qeverisë. Deri në muajin gusht ky kesh është zvogëluar për 18.7 milionë euro. Edhe si rezultat po rrezikohet në fakt e gjithë qëndrueshmëria dhe likuiditeti i institucioneve qeveritare.
Hoti ka deklaruar po ashtu se edhe deficiti tregtar i Kosovës po thellohet gjithnjë më shumë. Shkalla e mbulimit të importeve dhe eksporteve mbetet e ulët rreth 13%, tha ai. Hoti, i cili një herësh është edhe nënkryetari i Komunës së Prishtinës, është shprehur se gjatë kësaj periudhe kohore ka pasur edhe rënje të investimeve të jashtme.
Si vjet, në 3 mujorin e parë kemi pas 59 milion investimit jashtë, ndërkohë që në 3 mujorin e parë vitit 2010 ka pas 73.
Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë kritikuar qeverinë dhe disa drejtues të bizneseve që thonë se është rritur prodhimi vendor dhe punësimi pas vendosjes së masave të reciprocitetit me Serbinë. Sipas tyre nuk ka asnjë mundësi që për disa ditë apo javë bizneset vendore të fillojnë prodhimin për të zëvendësuar produktet e importuara më parë nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Situata në burgjet e Kosovës është e mirë dhe në përputhje me standardet të ndërkombëtare, por ka probleme që janë të ndërlidhura me parregullsi, mbi popullim për kujdesje shëndetësore të tjera, thonë përfaqësues të organizatave të ndryshme jo qeveritare në Kosovë. Përfaqësues të administratës së burgjeve thonë se synojnë plotësimin e standardeve sipas rregullave evropiane të burgjeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Ferite Rushiti, udhëheqëse qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, pohon se gjendja përgjithshme mund të vlerësohet si e mirë, por megjithatë sipas saj ka hapësirë për përmirësime.
Kryesisht në kushtet e jetesës, kushtet materiale, pasaj në qenat e paraburgimit, me interes të veçantë është të përmenet zgjatja e procedurave të akt gjykimit, ku qëndrimi i të paraburgosur i të i kanë në çdo limit, po ashtu ka mbi popullim në disa qendra, mungesa e vendeve të përshtatshme për aktivitetet lira, aktivitetet edukuese, objekte të vjetra, hapësira të ngushta akomoduese, siç është Gjilani, është Prishtina.
Edhe avokati popullit Sami Kurteshi thekson se ka përmirësim në kushtet edhe respektimin e të drejtave të burgosurve apo të paraburgosurve, por vërejtjet edhe kritikat janë ende të pranishme.
Ato që ne kemi vërejt më shumë është mbi popullimi edhe sistematizimi në burgun e Dubravës. Furnizimi me ujë nga njëherë për te kemi vrejt në Lipjan, një munges që ne kemi vrejt që për resocializimin e njerëzve është e domosdoshme është mungesa e punëtorve social. kjo gati vret në gjitha qendra.
Trajtimi i të burgosurve dhe të paraburgosurve kosovarësh në përputhje me standardet të ndërkombëtare dhe atyre të rajonit, thot Begjet Shala, drejtore ekzekutiv në Këshillin për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Si faktor i rëndësishëm sipas tij është se ndaj të burgosurve nuk përdoret të dhunë fizike nga punonjësit e këtyre institucioneve. Por megjithatë, shqetësim paraqitet mungesa për kujdesjes shëndetësore, thot Shala, sipas të cilit punonjësit shëndetësor nuk janë të interesuar të punojnë në institucionet korrektuese për shkak të pagave të vogla.
Pohën në përgjithësi gjendja e të drejtës të një të personë të trurë në ligja është e mirë.
Por Sokol Zoga, i zëvëndës komisar për siguri në shërbimin korrektuese në Kosovë, thotë se krahasuar me periudhën e pas luftes, kur gjendja në këto institucione ishte mjerueshme, me infrastruktur të shkatruar dhe mungesë të kushteve elementare për të operuar, tashmë me situata përgjithshme paraqitet në nivel të duhur. Ai madje konsideron se në të gjitha burgjet e Kosovës, të burgosurit dhe të paraburgosurit, gëzojnë të drejtat e tyre sipas kritereve të para-para me ligje dhe standardeve evropiane.
Kemi kujdes në vlerësimin e standardeve, sipas rregullave evropiane të burgjeve. Neve jemi të interesuar vetëm përpiqem maksimalisht mbas ligjit që ata të ndinë veten mirë dhe të trajtohen mirë. Ashtu si e prashë ligji.
Ndryshe, shërbimi korrektues i Kosovës administron burgun e Dubravës, qendrën korrektuese në Lipjan, si dhe qendrat e paraburgimit në Prizren, Prishtinë, Gjilan, Pejë dhe Mitrovicë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lideri i opozitës maqedonase Branko Crvenkovski thot se zgjidhja e kontestit për emër me Greqinë është në duart e kryeministrit Nikola Gruevski, pasi opozita e ka dhënë gjithë mbështetjen e nevojshme për mbylljen e këtij problemi. Ndërkohë edhe intelektualet shqiptarë të tubuar rreth grupit 21 kanë kërkuar zgjidhjen e shpejtë të kontestit për emër, duke thënë se integrimi në BE nuk mund të jetë në pafundësi pengi çështjes së emrit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isof Kadriu.
Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate dhe ishte president i vendit, Branko Crvenkovski, në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, i është përgjigjur thirrjeve të kryeministrit Nikola Gruevski për unitet rreth vijave të kuqe për çështjen e emrit, duke thënë se pikërisht të kreju i VMRO DPMNE-s është ai që punon kundër këtij uniteti të proklamuar nga ana e tij.
Ako Gruevski očekuje da budemo jedinstveni, mu dajemo podrška.
Nëse Gruevski pret që të jemi unik, që të japim mbështetje për politikën e cila udhëhiqet nga procese të motivuara dhe të montuara politike, apo nëse mendon se duhet të arrijet uniteti përmes proceseve të akmarrjes ndaj kundërshtarëve politik, siç është rasti me arrestimin Lube Bashkovskit dhe shumë raste tjera të keq përdorimit të pushtetit, ne për një gjë të tillë jo vetëm që nuk jemi të gatshëm, por atë do ta luftojmë me ashpërsinë më të madhe. U shpreh Crvenkovski duke thënë se opozita çdo herë ka treguar konstruktivitet rreth kontestit që pengon procesin e integrimit të vendit, dhe fjalën e fundit për këtë duhet ta thotë Gruevski, që ka në duar të gjithë pushtetin e Maqedonisë. Nga ana tjetër, për shpejtimi i procesit të integrimit është kërkuar edhe nga intelektualët shqiptar që kanë formuar grupi 21, që synon zhbllokimin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe BE. Drejtuesi i këtij grupi ishte diplomati Majin Esimi Thekson.
Është koha e fundit që të themi publikisht se qytetarët e Maqedonisë, në këtë rast shqiptarët, kërkojnë nga partitë politike që të realizojnë premtimet parazgjedhore që i kanë dhënë, se interesim i veçant i tyre do të jetë integrimi i Maqedonisë në strukturat euroatlantike.
U shprehnesimi duke thënë se shqiptarët i kuptojnë ndjenjat e bashkombasëve të tyre Maqedonas, por ata nuk mund të lejojnë që integrimi i tyre në BE të jetë peng një kontestet rreth emrit, pasi sipas nesimit Maqedonia dhe ashtu tani 20 vite në botë njihet me shkurtesën ish Republika Jugoslave e Maqedonisë.
Ndjenjat dhe dëshirat e kujt do të qoftë nuk mund të bëhen pengesë e realizimit të dëshirave të të tjerëve. Emri i shtetit në të cilin jetojmë nuk është Republika e Maqedonisë, po është Firon. Dhe na dëshirojmë që ky emër të zëvendësohet me emrin për të cilin do të gjendet kompromis ndërmjet dy shteteve të involvuara në këtë kontest.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që e ka përgatitur Edona Peci.
Ministrja e Integrimit Evropian Vlora Sitaku u nisë të djelen për një vizit zyrtare në Bruxelles njoftoi Ministria për Integrime Evropiane. Gjatë qëndrimit në Bruxelles, Sitaku thuhet se do të takohet me zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian për të diskutuar rreth agjendës evropiane, raportit të progresit, marrjes së udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave për Kosovën dhe procesin e integrimit evropian. Mësohet se në kuadër të kësaj vizite ajo do të zhvillojë takime me komisionerin për zgjerim Stefan Fülle, Drejtorin për Ballkanin Perëndimor të Komisionit Evropian Pierre Mirel, përfaqësuesin e përhershëm të Greqisë në Bashkimin Evropian Theodoros Sotiropoulos dhe përfaqësuesin e Greqisë në Komitetin e Politikës dhe Sigurisë së BE-s Themistokolis Dimitris. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu shprej bindjen që zyrtarët palestinez do të dështojnë në Kombet e Bashkuara me rezolutën për njohjen e shtetit palestinez. Këto komente Netanyahu i bëri gjatë një takimi të kabinetit në Jerusalem para se në javën ardhshme palestinezët t'i kërkojnë asamblesë përgjithshme të OKB-s njohjen e shtetit palestinez.
Ashtu është gam parlament lëvu.
Tani ekziston edhe parlamenti i kombeve të bashkuara. Ky parlament quhet asamble përgjithshme dhe aty mund të miratohet pothuaj çdo lloj rezolute. Atje mund të vendosësh se dielli lind në perëndim, ndërsa perëndon në lindje, u shpreh kreu i ekzekutivit izraelit. Presidenti palestinez Mahmud Abbas tha se planifikon t'i kërkoj asamblesë përgjithshme antarësimin e plot në kombet e bashkuara. Kandidatja presidenciale nga radhët e opozitës në Tajvan tha se është e hapur për ribashkimin e vendit me Kinën. Tsai Ing-wen këto komente i bëri gjatë një konference në New York pas publikimit të një raporti të gazetës The Financial Times, i cili citon një zyrtar anonim amerikan të ketë kritikuar qasjen e saj ndaj Kinës me vlerësimin se ajo po kërcënon stabilitetin rajonal. Deklaratat e Ing-wen paraqesin një largim radikal nga qëndrimi i Partisë Demokratike Progresive të saj, e cila tradicional lisht kanë mbështetur pavarësinë e Tajvanit. Partitë e qendrës në Letoni kanë nisur bisedat për koalicion në prag të zgjedhjeve, vlerësimet për të cilat parashohen një fitore të paprecedent të një partie proruse. Partia e qendrës së majt, Qendra Harmoni, e cila mbështetet nga një pjesë e gjerë e minoritetit rus në Letoni, arriti të vendosej në vendin e parë me rreth 30% të votave. Megjithatë, nuk ishte e qartë se a do të jetë kjo parti në gjendje të bindë ndonjë parti tjetër për të hyrë në koalicion qeverisës me të. Rebelët fitues në Libi po përgatiten për të themeluar një qeveri të re, edhe pse vazhduan në dy qytete luftimet e ashpra me forcat besnike të presidentit të dobuar Muammar Gaddafi. Luftëtarët e Gaddafit nisën sulme të reja në Sirte dhe bani valid ndaj luftëtarëve të mbështetur nga Këshilli Kombëtar Transicional. Antarët e këtij këshilli ndërkësh janë duke i zhvilluar bisedimet e fundit për përbërjen e qeverisë së re. Ish-zyrtari në regjimin e Gaddafit, Mahmud Jibril, tani numri 2 i Këshillit Kombëtar Transicional, pritet të marrë postin e kryeministrit të përkohshëm. Mediat shtetërore në Egjipt cituan zyrtar përgjegjës për organizimin e zgjedhjeve të kenë propozuar që zgjedhjet e ardhshme parlamentare të vendit të mbahen ndërmjet 21 nëntorit dhe 4 marsit. Kreu i Komisionit të Lartë Zgjedhor, Abdel Muaz Ibrahim, tha se votimet për dhomën e ultë të parlamentit do të mbaheshin në gjysmën e parë të kësaj periudhe, ndërsa do të pasoheshin me votimet për dhomën e lartë, Këshillin Shura, në gjysmën e dytë të kohës së parashikuar. Tani u takon liderëve ushtarak egjiptian të miratojnë datat përmes një dekreti ose të zgjedhin data të reja deri në fund të këtij muaji. Me caktimin e këtyre datave do të vendosej për mbajtjen e zgjedhjeve të para parlamentare në Egjipt që ngarzimi i Hosni Mubarakut. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimor, zëdhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për krizën financiare në Evropë. Në artikullin me titull, takime për krizën evropiane të borxheve përfunduan në debat, por pak progres, gazeta postiera shkruan se në takimin e fundit të ministrave të financave të BE-s në Vroclav të Polonisë, kishte marrë pjesë edhe sekretari amerikan i thesarit, Timothy Geithner, i cili ishte pritur jo me entuziazëm. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull.
The New York Times bën të ditur që takimet të janë karakterizuar nga prania e sekretarit të thesarit amerikan Timothy Geithner, këshillat dhe paralajmërimet të cilit sipas gazetës u pritën me rezervë nga ministrat e financave të eurozonës. Kundërshtimi i Geithnerit ndaj idesë evropiane për një taks globale mbi transaksionet financiare thuhet të ketë shkaktuar një debat se a do të duaj BE-a vetë të vazhdojë rrugën e saj. Në ndërkohë vazhdon artikulli i së përditshmës amerikane, kur në tetor udhëheqës vendërkombëtar u përfundon afati për të pajtuar rreth lëshimit të një pakete ndihmëse prej 8 miliard eurosh për Greqinë, kryeministri grek George Papandreou anuloi një vizitë për në Shtetet e Bashkuara. Java e ardhshme është veçanërisht e rëndësishme për zbatimin e vendimeve të 21 korrikut në Eurozonë dhe për iniciativat të cilat duhet t'i ndërmarrë shteti, citohet të këtë thënë Papandreou të shtunën. Pjesëmarrja e një zyrtari amerikan në takimin e së premtes ishte pazakont. Ministri Polak i Financave, Jacek Rostovski, i cili ftoi Geithnerin, tha se pjesëmarrja e tij dëshmon unitetin brenda familjes transatlantike, shkruan The New York Times. Ky koment, sipas gazetës, dalloi nga ankesat e disa ministrave evropian të financave, përfshirë atë të austriakes Maria Fekter, e cila publikisht tha se nuk i kishte bërë përshtypje kontributi i Geithnerit. Megjithatë, njofton The New York Times, kërkesa amerikane për vendime urgjente në mbështetjet e eurozonës u theksua të shtunën nga dy ministra evropian të financave, shtetet e të cilve kanë qëndruar jashtë eurozonës. Udhëheqësit e eurozonës e dinë se po u ik koha dhe se do të kenë nevojë të gjejnë një zgjidhje rreth pasigurisë së tregjeve, citohet të thënë kancelari britanik i thesarit George Osborne, i cili tha BBC se dëshiron të shohë veprime lidhur me Greqinë dhe dobësinë e sistemit bankar. The New York Times citon një zyrtar evropian i pa autorizuar të flasë publikisht, të ketë thënë se ministrat duket të mos jenë në gjendje të arrinë ndonjë vendim operacional. I vetmi lajm pozitiv thuhet të ketë qenë arritja e një marrëveshje jam mbi ligje të reja me të cilat do të shtrëngoheshin rregullat për euron. Kontributi i Geithnerit vazhdoi të jehonte edhe pas largimit të tij të premten. Edhe pse nuk u diskutua në detaje, ideja e tij për rritjen e fondit ndihmës prej rreth 440 miliard eurosh përmes kapitalit të huazuar, siç kishte vepruar SBA në disa programe në vitin 2008, nxiti një debat gjatë të cilit nuk u arrit ndonjë pajtim, shkruan The New York Times. Gazeta citon ministrin suedez të financave Anders Borg duke të bërë thirrje shteteve të eurozonës për gjetjen e një zgjidhjeje. Ne kemi një përvojë substanciale në Suedi. Në fakt, pjesa më e madhe e derivateve tona shkonin për në Londër, me të cilën zhvilluam kryesisht lidhjet tregtare gjatë viteve në të cilat kishim një taks mbi transaksionet financiare. Andaj, nëse nuk gjeni një zgjidhje që është universale, ka gjasa të dëmtohen tregjet evropiane, citon The New York Times zyrtarin suedez.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Teoritë konspirative kanë ekzistuar dhe vazhdojnë të ekzistojnë për një kohë të gjatë, por ato në dekadën e fundit e kanë gjetur një temë të re, atë të sulmeve terroriste të 11 shtatorit të 2001, thotë gazetari amerikan Jonathan Kay. Gazetari Kay është autori i librit Në mesin atyre që e thonë të vërtetën, udhëtim në për nën tokën në rritje të konspiracistëve amerikan. Me autorin Jonathan Kay ka biseduar korrespondenti Radios Evropa e Lirë James Kirchik. Tashmë janë mbushur 10 vite nga sulmi kundër Shteteve të Bashkuara, por shtrohet pyetja se teoritë konspirative të 11 shtatorit, a janë më tepër ose më pak të përhapura se menjëherë pas sulmeve. Ja se që ka thot gazetari Jonathan Kay, autori i librit për çështjen e teorive të konspiracionit. Kjo është pyetje interesante. Teoritë konspirative të 11 shtatorit realisht nuk e arritën kulmin deri në fund të vitit 2003 apo në fillim të vitit 2004, dhe arsye për këtë ishte lufta në Irak. Shumë njerëz ndiheshin të mashtruar se atje nuk kishte armatim për shkatërrim në mas, dhe ata filluan ta pyesin vetveten, për çka tjetër ne jemi keq udhëhequr? Kjo ka çuar te rritja natyrore e teorive të konspiracionit të 11 shtatorit dhe poshtu në vitet 2004, 2005, 2006 kishte shumë konspiracion. Zgjedhja e Barack Obamas në vitin e 2008 do të thoja e shënon në pikën kur teoritë konspirative filluan të shënojnë rënje. Secila se teoritë konspiracionit i duhet një personalitet i së keqes. Kjo është sikur në filmat e Hollywoodit. Ju e kishit në shtëpinë e bardhë Bushin, Cheneyn, Wolfowitzin dhe Rumsfeldin, që ishin një lloj të figurave të përshtatshme për ata që bëjnë konspiracione. Obama nuk i plotësonte modelet. Prandaj prej vitit e 2009 do të thoja se ekziston trendi rënjes në teoritë konspiracionit për 11 shtator. Njëherësh, ata që i lansojnë teoritë e konspiracionit kanë ndryshuar dhe kanë kaluar në teoritë tjera të konspiracionit, siç janë ato për rezervat federale dhe natyrisht ekzistonte edhe teoria e konspiracionit për certifikatën e lindjes së Barack Obamas, thot gazetari Jonathan Kay. Sipas tij, shumë gjëra në teoritë e konspiracionit janë të sakta, por më tutje ai thekson.
Many things they say are accurate. You know, if you interview conspiracy.
Në rastin e 11 shtatorit, ata flitin për projektin për shekullin e ri amerikan, prej para më së 10 vitesh, ku amerikanët e krahut të djathtë po shikonin për ri rregullimin e botës, për ta bërë atë vend më të sigurt. Problemi është se si ata i përpilojnë këto gjëra së bashku. Është një gjë të thuhet se saktësisht amerikanët të dëshironin të liroheshin nga Saddam Husseini. Ndryshimi i regjimit në Irak vërtet ishte politike jashtme Shteteve të Bashkuara, qysh në kohën e Clintonit, kjo është e vërtet. Por është diçka tjetër të thuhet se ata i vranë mirë amerikan si pretekst për të shkuar në Irak. Pra të gjitha teoritë e konspiracionit, me disa përjashtime të vogla, kanë pak kokra të vogla të së vërtetës në bazën e tyre. Ajo që ndodh është se këto kokra të vogla të së vërtetës janë të zgjeruara në mënyrë të turpshme për të krijuar fantazi të stilit të Hollywoodit për konspiracione të mëdha, thot Jonathan Kay. Po cili mund të jetë rreziku nga këto teori të konspiracionit, pasi ato ndonjëherë janë argëtuese dhe njerëzit i bëjnë të qeshin? Pra, a paraqesin ato kërcënim për diskursin liberal në shoqëri? Ishte pyetja tjetër që ju shtrua Zotit Kay.
Sure, and you're already seeing this in the United States.
Sigurisht, dhe ju këtë e shihni në Shtetet e Bashkuara. Unë i pyes njerëzit të si mund të keni ju bashkëbisedim legjitim për politikën e jashtme dhe për sigurinë e brendshme, nëse mendoni se 11 shtatori ishte punë e brendshme e kryer nga qeveria e Shteteve të Bashkuara. Si mund ta imagjinoni ju diskutimin në legjitim për kujdesin shëndetësor, nëse ju mendoni se plani Barack Obamas për kujdesin mjekësor ishte vetëm një konspiracion i madh për ta dërguar gjyshen tuaj në baltë të ashtu quajturit panel të vdekjes? Ose nëse ju mendoni se Barack Obama është një ilegali huaj i cili po përpiqet që në mënyrë sekrete ta krijojë një lloj të komplotit komunist apo komplot afrocentrist apo komplot të shëriatit në Shtetet e Bashkuara? Pra, a janë këto diskutime legjitime? Njerëzit që besojnë në teoritë e konspiracionit në mënyrë bazike kanë zgjedhur që të jenë jashtë realitetit. Ata jetojnë në një univers alternativ dhe ata domosdoshmërisht nuk janë të rrezikshëm për Shtetet e Bashkuara, në atë se ata do të krijojnë ndonjë lloj të revolucionit të dhunshëm. Por ata janë në mëkate të rrezikshme në kuptimin se kanë shkatruar tregun e ideve, pasi me ta miliona njerëz nuk mund të kenë bashkëbisedim të arsyeshëm. Kjo është e rrezikshme për demokraci. Jo mund të bisedoni me njerëzit që e arsimojnë vetveten me çështje reale dhe mund të krijoni një konsensus politik. Shtetet e Bashkuara në mënyrë të shpejtë po shndrohen në vend ku ju nuk mund të krijoni konsensus politik, pasi njerëzit janë radikalizuar nga teoritë e konspiracionit, thot Jonathan Kay. A ekziston zgjidhja për këtë ose kjo do të bëhet edhe më keq me zgjerimin e burimeve të mediave dhe me popularizimin e internetit? Gazetari Kay në këtë pyetje përgjigjet.
It's very difficult to rescue someone.
Është shumë vështirë që të shpëtohet dikush, nëse mund ta përdori këtë shprehje, nëse ata janë në bërë teoricien të konspiracionit. Ata bëhen imun ndaj argumentimit racional. Projekti në librin tim ishte që ti arsimoj njerëzit që nuk janë teoricien të konspiracionit dhe të tregoj atyre strukturën bazike të teorive të konspiracionit, në mënyrë që ata pastaj mund ta njohin atë. Pra, kur dikush i afërt ju dërgon atyre email për Barack Obamën, për 11 shtatorin, ose për përplasjen e fundit të aeroplanit, ose si e kishte shkaktuar ushtria Shteteve të Bashkuara tërmetin e fundit, ata do ta njohin strukturën dhe pretendimet që i përmbajnë teoritë e konspiracionit me shekuj. Ata do ta shohin atë strukturë dhe do ta krahasojnë me informacionin që e marrin dhe do të jenë në gjendje të thonë: "Hej, këto janë në xhepura." Po ashtu, ata armatosin vetveten me mjete mendore të nevojshme për ta ditur kur diçka duket sikur absurditet konspirativ ose kur diçka mund të jetë legjitime, thot Jonathan Kay. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Gjendja në pjesën veriore të Kosovës mbetet e tensionuar, por pa incidente serioze, thonë përfaqësues të KFOR-it dhe të policisë së Kosovës. Autoritetet e doganore të Kosovës thonë se doganat e Serbisë edhe sot nuk kanë lejuar hyrjen e mallrave të Kosovës në Serbi. LDP-ja opozitare ka kritikuar politikat ekonomike të qeverisë së Kosovës. Situata në burgjet e Kosovës është e mirë dhe në përputhje me standardet të ndërkombëtare, por ka edhe parregullsi, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Lideri opozitës maqedonase Branko Crvenkovski tha se kontesti për emër me Greqinë është në duart të kryeministrit Nikola Gruevski. Teoritë konspirative kohëve të fundit e kanë gjetur një temë të re, atë të 11 shtatorit, thot gazetari Jonathan Kay. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.